Ég man eftir fjallið á sunnudeginum og þá var mikil gest að koma þegar menn reyðu til fjall.
Já.
En ég man ekki eftir neinum sérstökum degi viðkjandi kirkjunni nema þegar prófasturinn vistir að þeim.
Já.
Sér að kjartan í holti. Já.
En var það nú ekki samt Elísabet fram á þína daga að til dæmis unga fólkið að það reið út einn ákveðin sunnudag á sumrinu?
Það reið út bara þegar það sá sér fært.
Já.
Já, já, já. Það var alveg óþvingað svoleiðis.